เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาแล้วนะครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับวันนี้เรามีเรื่องราวของอุปกรณ์ข้างหน้านี้ครับอาจารย์ครับเป็นตัวอย่างหินภูเขาไฟใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่แล้วครับครับ
เราจะมาเรียนรู้เรื่องของภูเขาไฟกันนะครับพร้อมแขกรับเชิญของเราครับครูอักษุมาสายนาคำนะครับหรือว่าครูบุ้งกี่นะครับสวัสดีครับ
ครับบุ้งกี่ครับ
วันนี้มาพร้อมกับตัวอย่างที
่อย่างจริง
เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟได้มากขึ้น
ก่อนหน้านี้บุ้งกี่เคยมายูเรกาแล้วนะครับ3ตอนเลยภูมิอากาศสมการเนาะนะครับลงละเอียดยิบเลยซึ่งข้อมูลแน่นปึกนะใช้อ้างอิงได้นะครับ
วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ
เป็นภูเขาไฟกันบ้างแต่ว่าเราจะเจาะไปที่ภูเขาไฟในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะ
ก่อนอื่นอยากให้ครูบุ้งกี่เล่าให้ฟังก่อนครับว่าภูเขาไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดไหนคือภูเขาไฟ
อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วภูเขาไฟนะคะมันเกิดจากการที่แมกมาใต้เปลือกโลกนะหรือว่าใต้ผิวโลกเนี่ยมันดันปะทุขึ้นมาค่ะซึ่งเราสามารถพบภูเขาไฟได้ที่ไหนบ้างจริงๆจะบอกว่ามันเจอได้ทั้งบริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นธรณีแล้วก็ตรงกลางแผ่นธรณีเลยนะคะถ้าเป็นตรงบริเวณรอยต่อเนี่ยก็ใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยอาจจะจำชื่อวงแหวนแห่งไฟได้
ไฟไฟ
นะคะนะคะตรงนั้นน่ะคือเป็นรอยต่อของแผ่นธรณีซึ่งจะเจอภูเขาไฟนะเกิดขึ้นตรงนั้นนะถี่มากๆ
ประเทศอินโดนีเซียเนาะญ
ี
่ปุ่นต่างๆใช่มั้ยแบบเกิดบ่อยๆเลย
ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆนอกเหนือจากตรงบริเวณ Ring of Fire ตรงนี้ก็คือจะมีที่อื่นด้วยนะคะที่เป็นแบบรอยต่อนะคะเช่นในนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นถ้าดูจากสไลด์นะคะมันจะเป็นแถบเส้นสีเข้มๆแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดการมุดตัวของแผ่นธรณีตรงนั้นก็จะเกิดเป็นแนวของภูเขาไฟได้
แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมคร
ับ
กว่ามันจะขึ้นมาเป็นภูเขาไฟได้
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตรงกลางแผ่นก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเกิดจากจุดร้อนก็คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแมกมาภูมิหรือว่าโพลแมกมาที่แอคทีฟกว่าตรงบริเวณอื่นแล้วมันก็เลยดันขึ้นมาทำให้เกิดภูเขาไฟตรงกลางแผ่นธรณีได้นะคะอย่างเนี่ยทั่วโลกเราก็จะมีจุดประมาณนี้นะคะที่เป็นจุดร้อนหรือว่าฮอตสปอตที่จะเกิดภูเขาไฟตรงกลางแผ่น
มันเป็นจุดที่อั้นแล้วไม่ไหวแล้วประมาณน
ั้
น
ใช่ค่ะประมาณนั้น
จุดร้อนตรงนี้สังเกตว่ามีทั้งในทะเลเนาะ
ใช่
แล้วก็บนพื้นดินอย่างที่แอฟริกาก็มี
ใช่ค่ะจุดที่น่าจะรู้จักกันเยอะๆเลยก็คือหมู่เกาะฮาวายนะตรงนั้นก็เป็นหมู่เกาะที่เป็นภูเขาไฟที่เกิดจากจุดร้อนเหมือนกันอยู่ตรงกลางแผ่นแปซิฟิกเลย
และช่วงเวลานี้ก็ยังปะทุอยู่ด้วย
ใช่ใช่ค่ะหรือว่าเยลโลสโตนอย่างเงี้ยก็เหมือนกัน
ไอซ์แลนด์นี่เหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะ
เวลาไฟปะทุทีไรนี่ก็จะควันเยอะมากแล้วก็ถึงทันทีไอการบินต้องหยุดเลยนะบินไม่ได้
จะมีปีหนึ่งที่ปะทุแล้วก็ยุโรปนี่ต้องหยุดบินกันเลยทีเด
ีย วใช่คร
ับ ใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองเซิร์ชเข้าไปใน IG ก็ได้ใครเล่น IG Instagram นะคะก็จะมีแบบว่าคนติดตามภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์นะคะ
จริงเขาเข้าใจว่าอย่างนี้ด้วยซ้ำไปคือทุกวันเนี่ยก็จะมีจุดนั้นจุดนี้ปะทุเพียงแต่ว่ามันไม่เกี่ยวว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับชีวิตเรานะเราก็ไม่สนใจยกเว้นว่าถ้าเป็นข่าวใหญ่หรือว่ามันส่งผลกระทบต่อเรื่องการบินเงี้ยหรือว่าผลกระทบต่อเมืองใหญ่ๆปั๊บเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาม
ันมีระดับการปะทุด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ครับมันจะมีเรื่องของภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่แล้วก็ภูเขาไฟที่ดับแล้วครับมีเกณฑ์อะไรครับภูบงกีที่เราจะตัดสินได้ว่ามันดับแล้วหรือว่ายังแอคทีฟอยู่ครับ
โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นตามนิยามนะคะก็คือถ้าเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ในรอบ 10,000 ปีอันเนี้ยคือแสดงว่าอาจจะยังเป็นภูเขาไฟมีพลังหรือว่าเป็นภูเขาไฟที่สงบอยู
่
แต่ถ้าเกิดว่าในรอบ 10,000 ปีเนี่ยไม่มีการปะทุเลยเนี่ยเราจะถือว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแบบถ้าเป็นตามนิยามแบบนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกนะว่าเอ๊ะแล้วระหว่างมีพลังกับแค่สงบอยู่เฉยๆเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะก็จริงๆอย่างถ้ามีพลังเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวภูเขาไฟนะแล้วมันมีการลีกของก๊าซออกมานะคะหรือว่ามีคราบพวกคราบกรรมฐานเหลืองๆแบบนี้เนี่ยอันนี้คือแอคทีฟนะคะคือมีพลังคือพร้อมปะทุได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภูเขาไฟที่ยังมีลักษณะปากป่องค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าเราไม่เห็นพวกก๊าซลีกออกมาเช่นภูเขาไฟฟูจิอย่างเงี้ยอันนี้จะจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่สงบ
จริงๆฟูจินี่ตามประวัตินี่ล่าสุดนี่เมื่อไหร่นะ
ประมาณ300กว่าปี
ที่แล้วนะคะแสดงว่าญี่ปุ่นน่าจะบันทึกเอาไว้นะ
ใช่ค่ะที่1707ค่ะที่ปะทุล่าสุด
สงบแต่ก็มีโอกาสปะทุขึ้นได
้มีโอกาสค่ะถ้าเกิดว่าข้างล่างแมกมาแอคทีฟมากๆ
อย่างถ้าเกิดว่าไอ้ที่มีพลังมากอย่างเอ็ดนาเอ็ดนานี่ประจำเลยใช
่
ไหม
ค่ะ
ประจำเลยครับ
ที่อิตาลี
ครับ
นะครับผมแต่ส่วนที่ดับแล้วก็คือไม่มีความเคลื่อนไหวนะ
คืออย่างถ้าดับแล้วเนี่ยจริงสังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือปกติแล้วแผ่นธรณีของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจุดที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนเนี่ยคือมันอาจจะเคยเป็นรอยต่อของแผ่นธรณีมาก่อนแล้วพอมันมีการเคลื่อนตัวแล้วมันเข้าไปอยู่ในแผ่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้อยู่ตรงจุดที่มันจะแอคทีฟได้อันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะดับแล้วหรือถ้าเราจะสังเกตอีกอย่างนึงก็คือภูเขาไฟที่มันมีการผุพังคอลแลปคือปากป่องเนี่ยแทบไม่เป็นปากป่องละมองแทบไม่เห็นละอันเนี้ยก็เดาได้ว่ามันไม่แอคทีฟแล้วคือมันไม่มีการดันของแมกมาของลาวาขึ้นมาก็เลยทำให้ผิวข้างบนนะคะมันมีการผุก่อนมากกว่าที่จะปะทุขึ้นไป
เราต้องดูหลายองค์ประกอบ
ใช่
นี่ในทางธรณีวิทยานี่มันเคยมีกรณีไหมบุ้งกี่คือว่าประเภทว่านักธรณีส่วนใหญ่เชื่อว่าดับแล้ว
แต่ว่า
แบบวันดีคืนดีมันเกิดการแบบแก๊สโผล่ออกมามันมีเคสแบบนี้บ้างไหมแบบเท่าที่ทราบ
เท่าที่ทราบที
่ยังไม่เห็น
ไม่ยังไม่เห็นค่ะเพราะว่าพวกดับแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบถูกเลื่อนไปอยู่ตรงแบบนอกรอยต่อแล้ว
คือ
ภูมิแมกมาข้างล่างคือแมกมาคือแข็งตัวหมดแล้ว
ทีนี้ถ้ามาดูในประเทศไทยกันบ้างครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟด้วยหรือเปล่าเคยมีหลายพื้นที่เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะจริงๆหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าบ้านเรามีภูเขาไฟด้วยหรอนะคะจริงๆแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นแผนที่ร่องรอยภูเขาไฟนะคะที่พบในประเทศไทยนะก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแผ่นดินต้นกำเนิดประเทศไทยของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนนะคะมันจะมีแผ่นย่อยอย่างดูภาพข้างล่างนะคะคือถ้าดูแผนภาพข้างล่างนะคะจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะประกอบด้วยแผ่นธรณีย่อยจริงๆมี4แผ่นแต่ว่า2แผ่นตรงกลางของในภาพเนี่ยมันมุดลงไปข้างล่างละปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นมันเป็นเหมือน2แผ่นประกบกันนะคะทางฝั่งภาคอีสานเนี่ยเราเรียกว่าอินโดไชน่าบล็อกนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นภาคเหนือตะวันตกภาคใต้ของเราเนี่ยเราเรียกฉานไทยหรือว่าไซบูมาสุนะคะก็ทีนี้ก่อนที่มันจะเวลาที่แผ่นธรณีมันเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะมันจะมีแผ่นที่มุดลงเนาะตอนไอ้แผ่นที่มุดลงค่ะตรงปลายที่มุดลงไปเนี่ยมันก็จะไปหลอมนะมันจะมุดลงไปถึงชั้นที่เป็นแมกมาเลย
เสศสีมันเกิดความร้อน
ใช่ค่ะมุดลงไปแล้วพอมันก็หลอมพอหลอมใหม่เนี่ยแมกมาก็จะดันขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดเป็นเหมือนเป็นแนวภูเขาไฟระหว่างรอยต่อของแผ่นธรณีนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเราดูตามตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้ในแผนที่ประเทศไทยนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณตั้งแต่จังหวัดเลยลงมาเนาะตรงภาคขอบแอ่งภาคอีสานนะคะเราก็จะเห็นเป็นแนวภูเขาไฟ
เลยเพชรบูรณ์พวกนี้ใช่ไหมลพบุรีลงมา
แล้วก็เคยอยู่ที่นึงนะครับสีสังเกตครับทุเรียนภูเขาไฟ
ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงภาคเหนือของเราด้วยเพราะจริงๆอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกมันมี4แผ่นเนาะตอนที่มันมีการเคลื่อนที่ก็จะมีการเขาเรียกว่าก่อเกิดของแนวภูเขาไฟขึ้นมาย
ินพูดมาดีเลยสีสังเกตนี่ทุเรียนอร่อยเนาะว่าดินดีแล้วจะมีใครข้ออักอ้างว่าอย่างนี้ดินภูเขาไฟเป็นดินดีนั่นจริงจริงเสมอไปไหมหรือจริงเป็นส่วนใหญ
่
จริงค่ะอันนี้ต้องบอกว่าจริงเพราะว่าคือภูเขาไฟมันมีการพ่นลาวาขึ้นมาเนาะลาวาเนี่ยมันอยู่ใต้ผิวโลกมันก็จะพาแร่ธาตุนะขึ้นมาด้วยนะแร่ธาตุที่มากับลาวาเนี่ยจริงๆก็จะเป็นแร่ธาตุที่พืชต้องการอยู่แล้วค่ะคือเช่นมีโซเดียมมีแคลเซียมแมกนีเซียมนะ
ยินดีราคาสูงเนี่ยยินเคยเห็นแบบโหราคาแบบ
เพราะจะเห็นในหลายประเทศเหมือนกันที่มักจะมีการเพาะปลูกตรงใกล้ๆภูเขาไฟแต่ก็บางพื้นที่ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะยังมีแอคทีฟอยู
่ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เคยถามเพื่อนที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะก็ถามเหมือนกันว่าเอ้ยอยู่ตรงเนี้ยแบบอยู่แบบกลัวภูเขาไฟปะทุบ้างไหมเขาก็บอกว่าก็จริงๆก็กลัวแหละแต่ว่าวิถีชีวิตเขาอยู่แบบนั้นนะคะเขาก็มีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
แผนที่นี้นะจุดน่าสนใจอย่างคือภาคใต้นี่ดูเหมือนกับไม่มีไอ้ภูเขาไฟเนาะครับ
ค่ะจริงๆคือตรงบริเวณนี้มันเนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันของฝั่งตะวันตกนะคะมันอยู่นอกรอยต่อ
นอกรอยต่อไปแล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้รอยต่อตรงนี้ก็คือสงบหมดแล้วนะคะเราก็จะเจอเป็นร่องรอยแทนนะคะไม่ได้แอคทีฟละ
อย่างที่ครูมุ้งกี่อาจารย์บัญชาคุยกันนะครับว่าพื้นที่ภูเขาไฟเนี่ยมี แร่ต่างๆมากมายรวมถึงหินที่มันเกิดบริเวณนี้ที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับรวมถึงที่เราเอามาแสดงให้ชมด้วย
ใช่ค่ะทีนี้จริงๆก่อนจะพูดถึงแบบหินภูเขาไฟเลยก็อาจจะต้องพูดถึงหินอัคคณีก่อนนะคะคือหินอัคคณีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือจะเป็นพวกที่เย็นตัวจากแมกมาใต้ผิวโลกใต้ผิวโลกมีแมกมาเนาะเย็นตัวข้างล่างมันก็จะได้เป็นหินอัคคณีที่เราเรียกว่าอัคคณีแทรกซ้อนนะคะหรือว่าเรียกว่าอัคคณีบาดาลก็ได้นะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าแมกมาปะทุขึ้นมาบนผิวโลกละกลายเป็นลาวาเนาะแล้วเย็นตัวอยู่ข้างบนเราจะเรียกว่าหินอัคคณีพุนะคะหรือว่าหินภูเขาไฟนะซึ่ง2ประเภทนี้ความแตกต่างกันก็คือว่าพวกที่เย็นตัวใต้ผิวโลกเนี่ยมันจะค่อยๆเย็นนะพอค่อยๆเย็นเนี่ยมันจะมีเวลาในการตกผลึกที่ค่อนข้างนานมันก็จะได้เม็ดแร่นะคะค่อนข้างใหญ
่ตามองเห็นเลย
ตามองเห็นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นหินภูเขาไฟมันเย็นข้างบนจะเย็นเร็วหน่อยเพราะว่าคือพุ่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยเจออุณหภูมิผิวโลกที่ค่อนข้างถือว่าต่ำนะคะม
ันก็เป็นแร่เล็กละเอียด
เป็นแร่ที่ตกผลึกออกมาก็จะเล็กนะคะ
ตัวอย่างจริงด้วยเนาะเข้าใจว่าอย่างนั้น
มีตัวอย่างจริงมาให้ดูนะคะก็ในสไลด์เนี้ยจะเป็นภาพหินแกรนิตนะคะด้านซ้ายมือเนาะแล้วก็ขวามือนะคะจะเป็นหินไลโอไลท์นะคะซึ่งจริงๆหิน2ประเภทเนี้ยเป็นหินที่มีเขาเรียกเคมีคอลคอมโพสิชันหรือว่าองค์ประกอบแร่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าใช้เวลาในการเย็นตัวแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะก็อย่างที่แบบคุณยืนถืออันนั้นก็จะเป็นหินแกรนิตนะเราก็จะมองเห็นด้วยตาเลยว่ามันประกอบด้วยแร่หลากหลายนะคะดูคร่าวๆนี่ก็มีอยู่ประมาณ3แร่แน่ๆนะมีแร่สีดำสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสีแบบเหมือนครีมขุ่นๆนิดนึง
ความเงานี้เกิดจากอะไรครับคุณ
ครูจริงๆอย่างถ้าเราเห็นนะคะตรงแร่เนี่ยเวลามันคือเวลาหินมันแตกนะคะถ้ามันแตกแบบว่าตามแนวของมันเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเรียบออกมานะบางแร่เนี่ยก็จะเรียบด้วยแล้วก็เงาด้วย
ก็ขยายความคืออย่างนี้พวกโครงสร้างลึกมันเนี่ยเป็นผลึกเนาะผลึกมันก็จะมีเรียกว่าโครงสร้างเป็นเรขาคณิตตรงหน้าเรขาคณิตทั้งหลายนะฮ
ะ
อาจจะเป็นรูปปากหรือเป็นรูปไอออกตาฮีดอนอะไรก็แล้วแต่นะฮะตรงหน้าเรียบๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างอันนี้ก็คือแบบดูละเอียดๆเนี่ยคือเย็นเร็ว
อันนี้เย็นเร็ว
เย็นเร็วนะ
ใช่ค่ะ
จะละเอียดตาจะมองไม่เห็นชัดๆมากๆเนี่ย
ใช่
จับดูเนื้อมันจะละเอียดกว่า
เราลองมาดูหินภูเขาไฟกันบ้างเนาะเพราะวันนี้เราพูดถึงภูเขาไฟนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หินภูเขาไฟนะคือหินอัคคณีโดยปกติเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะตามแร่องค์ประกอบนะก็ดูตามสีได้เลยนะคะเขาเรียกฟิลซิกอันนี้จะเป็นหินอัคคณีสีอ่อนเราเรียกแบบนี้ได้นะคะมีอินเตอร์มีเดียตสีก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเมฟิกนะอันนี้ก็คือจะเป็นสีเข้มเลยเนาะแล้วก็จะเป็นอัลตราเมฟิกที่เป็นเข้มออกเขียวเพราะว่าแร่องค์ประกอบนะเป็นสีเขียวนิดนึงแต่ว่าที่เราจะเจอได้ทั่วไปเนี่ยจะเป็น3อันแรกนะคะ3อันแรกเนี่ยในประเทศไทยมีหมดเลยนะคะอย่างอันแรกไลโอไลท์เนี่ยก็คือก้อนเมื่อกี้เลยนะคะเป็นที่ใช่ค่ะเป็นก้อนสีขาวที่บอกว่าเม็ดแร่เล็กๆเนาะอันนี้เก็บมาจากภูเขาไฟแม่ทะจังหวัดลำปางเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พาไปดูที่แม่ทะนะ
เรายกแม่ทะมาที่นี่เลย
ใช่ค่ะก็เนี่ยอันนี้คือเป็นอัคคณีสีอ่อนคือเราจะเห็นเลยว่ามันอ่อนจริงๆใช่ไหมเป็นสีขาวเลยอันนี้เนี่ยถ้าผุพังแล้วมันจะกลายเป็นแร่ดินขาวค่ะเชียวแล้วก
็
เอาไปทำเซรามิกของดีเมืองลำปางนะคะดินขาวเนาะแล้วก็อันที่อยากให้โฟกัสเลยก็คือเมฟิกค่ะสีดำในที่นี้ก็จะมีเป็นหินบาซอ
นะกลุ่มนี้เน
า
ะ
ใช่อันนี้เนี่ยเขาจะมีแร่เหล็กกับแมกนีเซียมเยอะนะคะ
สีอันนี้ก็คือบาซอเหมือนกัน
เป็นบาซอเหมือนกันค่ะ
อันนี้ลักษณะอันน
ี้มีรูปุ่นเยอะเลย
ต่างกันยังไงครับ
ก็ต่างกันตรงปริมาณแก๊สในลาวาค่ะคืออย่างถ้าพวกที่มีรูปุ่นเนี่ยปริมาณแก๊สจะค่อนข้างเยอะแล้วพอเวลาที่มันปะทุขึ้นมาแก๊สมันจะพยายามระเหยออกแต่ว่าด้วยความที่มันเย็นเร็วมันก็จะแท็บเอาก
ักเอาไว
้แก๊สเอาไว้
หนีไม่ทัน
ก็เลยทำให้หินของเรามีลักษณะเนื้อเป็นเหมือนรูปุ่น
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูส่วนผสมมันองค์ประกอบเคมีมันเนี่ยต้องเรียกว่าเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นเนื้อทึบตันเนี่ยแสดงว่าปริมาณแก๊สอาจจะน้อยนะคะแล้วก็พอเวลามันปะทุขึ้นมาเนี่ยแก๊สหนีทันหมดนะแล้วก็เนื้อแข็งตัวก็จะได้เป็นพวกที่เนื้อ
ประสบการณ์มุ่งกี่นี่อย่างที่ลำปางต่างในบัตซอลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หรือแบบนี้แบบตันแบบพุ่น
มีทั้งคู่เลยค่ะ
คู่เลย
อันนี้คือเก็บมาจากที่เดียวกันเลย
ที่เดียวกันที่เดียวกันด้วย
ที่
เดียวกันเลย
พื้นที่เดียวกัน
แต่ว่าแสดงว่ามันตอนช่วงเกิดเนี่ยไม่ต่างกัน
ใช่ค่ะ
ครับ
ล่องลอยภูเขาไฟจังหวัดลำปางจริงๆจริงๆมีอยู่3ที่ค่ะคือจะมีที่แม่หมอแม่ทะเนาะแล้วก็แต่ว่าจุดที่พาไปตรงนี้จะเป็นจุดที่มันอยู่ใกล้กันมากๆนะคะแล้วก็คิดว่ามีทานลาวาที่มันมาบรรจบกันพอดีนะคะจุดนี้ก็จะมีเป็นภูเขาไฟคอกจำปาแดดนะคะหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าผาคอกจำปาแดดกับอีกจุดนึงคือผาคอกหินฟู
ไม่ไกลกันมากใช่ไหมครับ
ไม่ไกลกันอยู่ห่างกันไม่น่าจะเกิน3กิโลเมตร
ใกล้กันมากเลย
ใกล้กันมากใกล้กันมาก
แสดงว่าถ้าเมื่อก่อนมันยังแอคทีฟเนี่ยลาวาที่มันไหลมันก็มาบรรจบกันได
้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีการปะทุหลายครั้งค่ะ
ครับ
เพราะว่าด้วยอายุของหินภูเขาไฟบริเวณนั้นเขาระบุมาว่ามันอยู่ในช่วงประมาณ 900,000 ถึง 600,000 ปีที่แล้วก็คิดว่าในช่วงระหว่างนั้นอาจจะมีการปะทุมากกว่า1ครั้งก็เลยอาจจะทำให้เราเจอหินภูเขาไฟที่มีความแตกต่างกัน
ตอนเจอนี่เจอยังไงครับบุ้งกี๋คือมองจากเรียกว่าพื้นข้างล่างนี่พอเห็นหรือว่าต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าใช้วิธีการอะไรที่บอกเขาเห็นครั้งแรกใน2ที่นี
้คือถ้าดูด้วยตาอาจจะดูไม่ออกค่ะเพราะว่าเป็นภูเขาไฟที่ยอดค่อนข้างเตี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันไม่แอคทีฟหรอกเน
า
ะมันก็ผุพัง
เป็นป่ารกไป
สลายไปตามกาลเวลาค่ะแต่ว่าเราสังเกตเห็นจากหินค่ะ
อ๋อโอเคร่องรอยทิ้งไว้
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านอยู่ใกล้ตรงนี้มากหลังบ้านนี่ก็คือเจอสกอเรียเป็นประจำตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำไมหินบ้านเราเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้
ไม่เหมือนที่
อันนี้มีภูเขาไฟส่วนตัวนะ
ก็แอบงงๆนะคะจะมารู้ว่าอ๋อนี่เราอยู่บนภูเขาไฟเลยเนี่ย
หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ครูบุ้งกี่สนใจเรื่องนี้เลยไหม
จริงๆคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจลึกๆแต่ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่
ร
ู้
จ
ัก วิชาธรณีวิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะหันเหไปจากทางธรณีไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมา
เดี๋ยวกลับมาได
้ใช่
ถ้าอย่างแผนภาพนี้นี่มุงเก๋จะใส่ไว้3จุดสำคัญนะปากปล่องภูเขาไฟ2ที่นะแล้วก็มีใกล้คาเฟ่อะไรเนี่ย
เป
็นอันนี้ทำไมต้องใส่ไว้ด้วยฮะมี
ความ
สำค
ั
ญยังไงภาพนี้
เพราะว่าจริงๆพื้นที่ภูเขาไฟที่ไปดูตรงนี้นะคะคือเจ้าของคาเฟ่ตุ่มห้อมดอยนะคะขออนุญาตเรียกเอ่ยถึงชื่อนะคะพี่ดงนะคะแนะนำค่ะเพราะว่าคือจริงๆเขาอยากจะบุกเบิกการท่องเที่ยวแบบเชิงธรณีวิทยาในอำเภอแม่เมาะนะคะก็เลยแนะนำพอรู้ว่าเราแบบว่าเป็นครูสอนวิชานี้แล้วก็พอมีความรู้เรื่องหินอยู่บ้างก็เชิญชวนให้เราไปเดินสำรวจดูก็ไปหลังจากที่กรมทรัพยากรธรณีเขต1ไปดูมาแล้วแล้ววันนั้นบังเอิญมากที่แบบครั้งแรกที่ไปดูเจอพี่ๆกรมทรัพย์พอดีก็เลยเดินไปกับเขาเลยนะคะใช
่ครับ
ใช่ค่ะ
ครับ
ตอนนี้ถือว่าเข้าไปดูแล้วก็ไปสำรวจได้ใช่ไหมครับ
ไปได้ค่ะจริงๆทางเดินไม่ยากค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ปักหมุดเมื่อกี้แล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของคาเฟ่เมื่อกี้ได้นะคะพี่เขาจะแนะนำได้
จุดที่มองสังเกตลักษณะพวกธรณีวิทยาต่างมันห่างจากไอ้คาเฟ่ที่ว่านี้เท่าไหร่ครับจนถึงปากปล่องหรือว่าตลอดแนวทางจะมีหมดเลยอย่างเง
ี้
ย
ตลอดแนว
ตลอดแนวใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะจากปากปล่องไปจนถึงจุดที่เป็นคาเฟ่แล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็คือจะเราสามารถเห็นล่องลอยจากหินภูเขาไฟพวกนี้ได้หมด
ดูจากแผนที่นี่จากตัวจุดคาเฟ่ที่มุมขวาล่างเนี่ยเราไปถึงปากปล่อง2ที่เนี่ยอันนึง8กิโลกว่าๆนึง6กิโลกว่าๆนะแสดงว่าตลอดเส้นทางนี้ถ้าเดินประมาณสักครึ่งวันอะไ
รแต่ว่า
อาจจะได้อะไรเยอะเหมือนกันนะ
ค่ะถ้าเดินตามแนวธรรมชาติเนี่ยได้เห็นนะคะเห็นได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าลากตรงไปเลยเนี่ยจะไปเจอหมู่บ้านอันนี้ก็จะไม่เห็นแล้ว
โดยรอบนี้มีจุดไหนน่าสนใจบ้างครับคุณครู
ก็เดี๋ยวเราลองไปดูตามทางกันเลยเนาะว่าแบบมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของภูเขาไฟสักนิดนึงเนาะว่า2ที่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ภาพแรกข้างบนนะคะเป็นภูเขาไฟผาคอกจำปาแดดเนาะพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางปากป่องประมาณ150
ครับ
ก็ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยข้างล่างนะผาคอกหินฟูก็จริงๆขนาดพอๆกัน
น
ะพอๆกันประมาณ200เมตรแล้วก็2ที่เนี่ยลักษณะภูมิลักษณ์เนี่ยน่าจะเป็นแบบซินเดอร์โคนนะคะหรือว่ากรวยกวดภูเขาไฟ
แล้วดูจากภาพไอ้มุมสูงนี่แบบไอ้ล่างนี่ดูชัดกว่าเนาะดูเส้นชัดกว่าบนเนี่ยมันต้องแบบความชำนาญมากนิดนึงดูยาก
ภูเขาไฟ
ดูยากกว่าแต่ล่างนี่จะเห็นไหมล่ะจะเป็นปากกล่องค่อนวงกลมมากพอสมควรเลย
เนี่ยค่ะจุดนี้แหละที่บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นภูเขาไฟดับแล้วเนี่ยเราสามารถดูแบบลักษณะแบบอย่างเงี้ยได้คือเป็นพื้นที่ที่มีหินภูเขาไฟแต่ว่าป่องอยู่ตรงไหนนะไม่รู้เลย
ต้องสำรวจดีๆ
ใช่ค่ะอันนี้คือเดินตรงผาข้อจำปาแดดเนี่ยเดินขึ้นไปก็ก ็มอง
ยังดูยาก
ดูยาก
ดูยากดูยากนะ
ดูปากบอกยาก
นี่ดูง่ายกว่า
ใช่ค่ะอันนี้เป็น Google Map นะคะถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านอยากรู้ว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเราจะมองเห็นได้ไหม
Google Map ได้
ส่องได
้ต้องใช้เวลาสังเกตนะแต่ว่าก็จะมีลักษณะความเป็นปล่องกลม
ๆใช่แต่เห็นปั๊บเนี่ยจะติดตามกันนะเห
็
นนะใกล้ๆหมู่บ้านชาวบ้านด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะตรงนี้จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแคนเดล่าคือเป็นแอ่งกระทะลงไปนะคะ
ชื่อผาคอกหินฟูเนี่ยครับว่าหินฟูนี้มาจากหินภูเขาไฟหรือเปล่า
ใช่เลยค่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคนเหนือเขาเวลามีเหมือนเป็นกำแพงตั้งๆขึ้นมาเนาะเขาจะเรียกว่าคอกแล้วพอตรงนี้มันเป็นหินเขาก็เรียกผาคอกนะคะเป็นล้อมๆ มานะส่วนหินฟูเนี่ยคือมาจากการที่หินมันมีรูพุนนะมันเคยชาวบ้านไม่รู้นะเขาก็เรียกมันเอ้ยมันทำไมมันฟูฟูนะคะแล้วก็ส่วนตรงผาคอกจำปาแดดเนี่ยเป็นผาคอกเหมือนกันแต่ว่ามีต้นจำปาแดดอยู่เยอะเขาก็เลยเรียกว่าผาคอกจำปา
อย่างนั้นจริงๆต้องมีคนลำปางสองคนเดียวนี่นะขอสำเนียงทางลำปางนิดนึงอย่างเรียกว่าผาคอกนี่ออกเสียงไงฮะ
จริงๆแล้วก็จะคล้ายๆภาษาไทย
ออกเสียง
คล้ายภาษาไทย
เป็นออกคำ
ออกเสียงสูงไหมแบบง่ายไหมเรียกผาคอกนี่เหรอ
ผาคอกหินฟู
ผาคอกห
ินฟูอย่างนี้เลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จุดแรกที่จะพาไปเดินดูทานลาวานะก็จะไปดูผาคอกหินฟูก่อนนะคะก็คืออันนี้นี่ถ้าเกิดใครสนใจอยากไปตามรอยนะคะก็ไปตามหาสำนักสงฆ์บ้านแม่เกียงนะคะจริงๆเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะแต่ว่าคือเข้าทางแม่เหมาะจะง่ายกว่าอยู่ใกล้กันนะแล้วก็ตรงนั้นตรงหน้าสำนักสงฆ์นะคะก็จะมีทางลงน้ำตกแม่เกียงนะคะก็ถ้าอยากดูหินต้องไปหน้าแล้งหน้าแล้งก็คือช่วงนี้จนถึงมีนานะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะคะพอเดินเข้าไปตรงจุดเริ่มต้นเราจะเจอเป็นทานลาวาเลยนะคะเนี่ยลักษณะอันนี้ก็คือเป็นหินบาซอลเลยสีเข้มเห็นไหมคะสีเข้มแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อละเอียดเนาะแล้วก็ปกติเวลาลาวามันไหลมาค่ะมันจะคล้ายๆตะกอนเลยค่ะคือมันก็ทับถมกันไปเรื่อย
ๆเป็นชั้นๆ
ใช่ค่ะ
ชั้นเลย
นี่เราก็จะเห็นลาวาเป็นชั้นเพราะฉะนั้นลาวาเป็นชั้นได้นะคะไม่ได้มีแค่หินตะกอนอย่างเดียวเนาะแล้วก็ลักษณะที่เห็นตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นโค้ง
เว้าลงไป
เป็นโค้งตรงนี้นะคะจริงๆมันคือโบกนะภาษาไทยคำไทยเลยเนี่ยเราเรียกว่ากุมภลักษณ์ไม่รู้เรียกว่าคำไทยได้หรือเปล่า
ถึงไงครับว่า 3,000 โบกที่อุบลโบกกันเดียวกันไหม
บ่ง
ทั้งสองอันเดียวกัน
อ
ันเดียวกันค่ะเล่าเรื่องโบกให้ฟังหนึ่งแล้วกันนะคะคือโบกหรือว่าพอทโฮอันเนี้ยมันจะเกิดจากการที่กระแสน้ำเนี่ยมันพัดพาเอากรวดหรือตะกอนขนาดใหญ่อะไปตามท้องน้ำแล้วพอไปถึงจุดที่มันเกิดการหมุนวนหรือว่าเทอร์บูเลนต์นะกรวดพวกเนี้ยมันก็จะครูด
รูด
ขัดสีกับพื้นข้างล่างหินที่เป็นพื้นข้างล่างจนเกิดเป็นหลุมลงไป อย่างที่ 3,000 โบกเนี่ยคือมันเป็นแม่น้ำที่พากรวดมาแต่ว่าตรงบริเวณเนี้ยมันคือน้ำตกที่พากรวดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเที่ยวน้ำตกตรงไหนก็ตามนะคะลองสังเกตดูได้เราจะเจอโบก
ที่เป็นแอ่งใช่ไหมฮะเป็นแอ่ง
ใช่
ค่ะ
คือพอเวลาน้ำตกแบบมันตกลงมาเนาะพลังงานค่อนข้างสูงนะคะคือมันแรงมันก็จะพากวดใหญ่ๆลงมาได้พอตกลงมากระแทกพื้นที่เป็นพื้นราบปั๊บมันไม่ค่อยไปไหนละค่ะมันก็จะวนอยู่ตรงนั้นนะเวลาน้ำมากระแทกมันก็จะปั่นหมุนอยู่ข้างล่างนะคะทำให้เกิดเป็นเหมือนเป็นบ่ออยู่ตรง
นี่แสดงว่าคนอีสานเนี่ยคนเหนือพูดเรียกเหมือนกันนะโบกเรียกใกล้ๆกันพี่อ่านเจอแบบหนังสือเก่าที่ลักษณะโบกขอรณีอย่างเงี้ยหนังสือเก่าคำนี้ก็โบกคำนี้เหมือนกันคำโบราณ
คำนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จุดนี้มีพิเศษนิดนึงทางธรณีวิทยาก็คือข้างล่างมันจะเป็นเหมือนคาบหินปูนพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยไม่ได้มีแค่หินบาซอละนะมี
ที่สีอ่อนกว่านั่นใช่ไหม
ใช่
ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ถ้าเราไปดูแผนที่ธรณีวิทยาบริเวณนั้นเราก็เจอว่าอ๋อจุดที่เราไปดูเนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นหินปูนด้วยนะคะในภาพก็จะเป็นสีน้ำเงินนะนั่นคือหินปูนนะก็เป็นหินปูนกับหินภูเขาไฟมาเจอกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาที่ค่อนข้างครบนะคะครบดูได้หมดเลย
หน้าแล้งเนี่ยก็จะเห็นชัดอย่างชั้นหินบะซอลตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีร่องรอยให้เห็นชัดเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เนี่ยเดินต่อไปนิดนึงเนี่ยเราก็จะเจอแบบนี้ละนะเจอเป็นบาซอมีรูพุนนะคะ vesicular basalt อันนี้คือเจอแบบไม่ได้เป็นก้อนเลยนะเจอเป็นแบบว่าเป็นโขดเลย
นะรูพุนที่เห็นนี่ก็กลไกเดียวกันกับรูพุนอื่นไหมที่ว่าแก๊สถูกทรับไว้หรือมีกลไกอื่นไหมที่ทำให้เกิดรูพุนหรือหลักๆคือแก๊สเลย
ถ้าเป็นหินภูเขาไฟก็คือแก๊สเลยค
่
ะเป็นหลักใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเวลาเราเจอรูพุนในหินเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอย่างอื่นได้นะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าอันเนี้ยคือหินภูเขาไฟก็คือแก๊ส
ครับ
นะ เนี่ยค่ะเดินไปอันนี้ถึงจริงๆคือทองน้ำไอ้น้ำตกเมื่อกี้ที่ไหลมามันก็จะเป็น
คือ
ทานน้ำแต่อันนี้เป็นหน้าอะไรอันนี้ก็คือเป็นหินบาซอลต์หมดเลยนะคะอันนี้ก็ข้างทางนะคะเจอการหุบพังอยู่กับที่รูปแบบนึงคืออย่างเวลาที่แบบว่าลากไม้เนาะมันช้อนใช้เข้าไปในหินนี่ก็ทำให้หินผุได้
ไม่ได้เหมือนกัน
ถ้าเกิดมีคนไปช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เรียกว่าอย่างนี้อาจจะมองเห็นยากนิดนึงเพราะว่าอยู่ใต้ท้องน้ำแต่ก็จะอยู่แค่บางที่ที่อาจจะสูงหน่อยอย่างนั้นไหม
ก็คือตรงเราสามารถเห็นตรงข้างทาง
ข้างทาง
ค่ะอย่างตรงบริเวณนี้ค่ะพี่อันนี้ค
ือใหญ่มากเน
า
ะ
ข้างทาง
ครับ
คืออันนี้ตอนลงไปก็คือลงทางชันๆนะคะชันๆเดินลงไปคือตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นแบบบาซอลต์สวยขนาดนี้คือคำว่าสวยในมุมมองนะคะก็คือเป็นสีดำเข้มนะคะแล้วก็เริ่มเห็นรอยแตกนะคะนี่เราจะเห็นเหมือนเป็นรอยแตกละนะมีเหมือนมีความเป็นมีเริ่มมีความเป็นกราบกราบนิดนึงเห็นไหมคะคือมันไม่ได้เป็นแบบผิวเรียบเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้ซูมเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแบบเป็นรอยแตกอ
ัน
นี้เป็นรอยแตกธรรมชาติของหินนะคะ
ครับเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนเป็นเสาหินด้วยเหรอครับ
ใช่ค่ะอันนี้นี่พอเดินไปสักพักนึงเนี่ยก็จะเริ่มเจอเริ่มคล้ายๆจะเป็นแท่งหินละนะคะแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่เพอร์เฟกต์มากหลายคนอาจจะยังดูไม่ค่อยออกอันนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นความเป็นเสานะเป็นเสาหินชัดตรงด้านล่างนะคะตรงนี้ซึ่งเสาหินอันนี้เกิดจากอะไรนะคะก็อันนี้ทำกราฟิกมาให้ดูง่ายๆนะคะก็คือเกิดจากตอนที่ลาวาปะทุแล้วก็ไหลหลากมาเนาะมันพอสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเย็นตัวทีนี้ลักษณะการเย็นตัวก็คือข้างบนเนี่ยมันสัมผัสอากาศ
เย็น
นะคะก็จะเย็นเร็วมากข้างล่างก็สัมผัสกับหินที่มีอยู่แล้วมันความร้อนก็จะถ่ายเทออกไปข้างล่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเย็นตัวมันจะเย็นบนล่างพร้อมๆกันเย็นขึ้นมานะมันก็เลยทำให้ตัวเนื้อลาวาค่ะมันหดตัวนะทีนี้พอมันหดตัวเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแท่งๆขึ้นอย่างในหินบาซอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแท่งแบบหกเหลี่ยมนะคะมันจะพอมันเริ่มคือตอนที่มันเย็นนะคะมันจะเริ่มเหมือนมีจุดศูนย์กลางในการดึงผิวเข้าไปนะแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นหกเหลี่ยมทั้งหมดนะคะก็จะมีห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบ้างนะคะผสมกันไปนะพอมันเย็นตัวครบหมดแล้วนะคะมันเราก็จะเห็นเป็นเสาหินนะคะ
คือเห็นภาพพวกนี้แบบจากในเว็บเนอะในต่างประเทศต่างเนอะมันค่อนข้างสมบูรณ์ในบ้านเรามีค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนี้ไหมหกเหลี่ยมชัดๆบางที
่มีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันอย่างที่ตลาดเนี่ยในวัดเมืองเก่าแสนตุ่มเนี่ยก็คือค่อนข้างชัดนะคะตรงแม่เมาะบ้านเราเนี่ยสีสวยแต่ตัวเสาเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดมากนะคะแล้วก็มีอีกที่นึงที่คนนิยมไปก็คือที่บุรีรัมย์นะตรงเขากระโดงก็จะมีแท่งหินมาซอใหญ่ๆให้ดูได
้
นะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แบบชัดหน่อยเนาะจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าของเราจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะส่วนอีกจุดที่เหลือนะคะก็คือจำปาแดดจำปาแดดเนี่ยไม่มีแท่งเสาหินมาซอให้ดูนะคะส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นหินสกอเรียนะคะก็สกอเรียเป็นหินอัคคณีภูเขาไฟที่มีรูพุนเหมือนกันนะคะองค์ประกอบคล้ายๆกับบาซอลแต่ว่าสัดส่วนต่างกันนะคะแล้วก็เหล็กอาจจะเยอะหน่อยมันก็เลยออกสี
แดง
แดง
แต่สังเกตว่าน้ำหนักเนี่ยจะเบากว่าตัวบาซอลตัวนี้เลย
ใช่ไหมคะสัดด้วยความที่เปอร์เซ็นต์องค์ประกอบต่างกันหินภูเขาไฟเนี่ยที่มีรูพุนเนี่ยมันจะมีประเภทที่แบบลอยน้ำได้ด้วย
ใช่ชอบเป็นข่าวเป็นระยะ
ใช่มีข่าวตลอดตอนเซิร์ชเข้าไปนี่ข่าว
ก้อนใหญ่ใช่ไหมก้อนใหญ
่จริงๆแล้วมันก็คือหินใช่ไหม
มันก็คือหินค่ะคืออันนี้จะสอนเด็กประจำว่าหินภูเขาไฟที่มีรูพุนเนี่ยมันจะมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็จะลิสต์มาก่อนว่าโอเคมันจะมีพัมมิสนะคะซึ่งอันนี้จุดที่เราไปเนี่ยไม่มีพัมมิสนะแต่มีสกอเรียมีบาซอลมีรูพุนเวลามีรูพุนเนี่ยเด็กๆจะมักจะเข้าใจว่ามันลอยน้ำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอยน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมคะ
ใช่ครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันแบบของจริงเลยเนาะ
ครับ
เดี๋ยวให้คุณยีนเป็นนักเรียนนะคะว
ันนี
้ก็เดี๋ยวลองเอาพอมิสก่อนพอมิสน้ำหนักเป็นยังไงบ้างคะ
เบามากเลยครับ
เบามาก
เบาแบบ
คือ
เบามากมากเลยเหมือนก้อนกระดาษ
เหมือนกระดาษเหมือนเราขยำกระดาษเป็นก้อนใช่ไหมคะ
แต่ลอยชัดเจน
ลอยแน่นอนใช
่
ไหมคะ
เหมือนฟองน้ำเลยพวกนั้น
ใช่ครับฟองน้ำหนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวลองสกอเรีย
สกอเรีย
สกอเรียเนี่ยเป็นหินที่บางก้อนก็ลอยบางก้อนก็จมค่ะพี่ชิว
ขึ้นอยู่กับความพรุน
ขึ้นอยู่กับความ
อ
ัน
นี้จม
จม
คือถ้าเกิดว่าด้านในเนื้อหินมันมีรูพุนเยอะความหนาแน่นต่ำมันจะจม
ครับ
โทษทีค่ะความหนาแน่นต่ำมันจะลอย
อย่างนี้ลอยอย่างนี้ลอย
อย่างนี้แสดงว่า
แต่ถ้าจะเป็นกรณีสกอริไอ้พัมพ์มิสเนี่ยก็จะลอยตลอดไหมส่วนใหญ
่คือลอยตลอดเลย
ตลอดลอยตลอดนะพัมพ์มิสลอย 100% งั้น
ข้างในจะ
สกอริต้องลุ้นเอา
ใช่ค่ะสกอริต้องลุ้น
ครับ
ก้อนเล็กเนี่ยจมแต่ก้อนใหญ่นี่ลอย
ครับ
แสดงว่าข้างในมีรูพุ่น
ขึ้นอยู่ความหนาแน่น
ความหนาแน่น
ต่ำ
มาก
คุณยีลองบาดซ้อมไหมคะมีรูพุ่นเหมือนกัน
รูพุ่นเหมือนกัน
ซ้อมนี่ถ้าลอยนี่วิ่งเลยนะ
น้ำหนักเป็นไงบ้างคะวันนี
้หนักมากเลยค่ะ
ซ้อมนี่ลอยนี่วิ่ง
หนักกว่าตัวนี้แน่นอนดูจาก
ล้น
ครับ
หนัก
จมจม
หนัก
จมจมแน่นอนครับ
ครับก็เป็นตัวอย่างหินที่นำมาให้ดู
ใช่ค่ะ
จากลำปาง
ใช่ค่ะวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเก็บมาจากพื้นที่เลยนะที่เราไปดูกันเมื่อกี้นะคะก็ใครอยากไปดูของจริงเน
า
ะ
ตามรอยกันได
้รอยไปเลย
ลำปางไม่ไกลกันมากนะครับสำรวจธรรมชาติก็เป็นจุดนี้คือยินไปคนลำปางเองก็ยังเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีจุดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าชวนคุณผู้ชมไปชมกันนะครับสำหรับแหล่งธรณีวิทยาของภูเขาไฟซึ่งในประเทศไทยเราก็มีให้เราสำรวจนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยดับกันแล้วก็มีแต่มีทรัพยากรที่น่าค้นหาอีกมากมายเลยนะครับก็ทำให้เรารู้จักกับเรื่องราวของภูเขาไฟกันมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณครูบุ้งกี่มากเลยนะครับ
อาจารย์
สายนาคำนะครับขอบคุณมากเลยครับและกลับมาพบกันกับยูเรกาครับท้องโลกวิทยาการได้ใหม่ในตอนหน้านะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายนะครับอย่าลืมนะครับเราติดตามยูเรกากันได้ทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast กันนะครับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice